Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 30 qershorit ja argumentet kryesore. Të mbrohen ato vlera nga të cilat nuk hiqet dorë, sikur familja e jeta njerëzore që janë shpirti i popujve. Kështu tha Papa Benedikti 16 në fjalimin drejtuar ambasadorit e ri të Uruguajt pranë Selisë së Shejtë me rastin e paraqitjes së letrave kredenciale në Vatikan. Sot paradite, Papa priti në Vatikan kryepeshkvit metropolit që dje morën palën në solemnitetin e Shën Pjetit e Shën Palit. Se cili prej nesh është i thirur të punoj me zel në vreshtin e Zotit për të bërë të gjithë antar të gjallë të trupit e ti mistik që është kisha u tha Papa metropolitve të rinj. Benedikti 16 ka vendosur hapin e arkivit sekret të Vatikanit për dokumenta që kanë të bëjnë me papninë Piut të 11. Ndërhyrja e kryepeshkëvit tim Zot Celestino Migliore pranë OKB-s mbi temën e tregtimit të paligjshëm të armëve të lehta. Fillon nesër në Valencia të Spanjës takimi i 5 botëror i familjes që do të mbyllet me vizitën e papës me 8 e 9 korrikun e arshëm. Një shkelje e rënd etike, kështu i peshkëvit katolik të Francës e përcaktojnë miratimin e kove të fundit nga Parlamenti Evropian për kërkimet në fushën e qelizave staminale embrionale. Me 30 qëshor kisha katolike përkujton shejtorët e parë, martirë të kishës romake, viktimat e kohës e përsekutimit të Neronit. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe në mikrofon Ana Luka e David Gjogja. Dëgjues të nderuar ju kujtoj se emisionin ton mund të diqni edhe në faqet e internetit në këtë adres www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të mbrohen vlerat si ajo e familjes dhe jetës njerëzore nga të cilat nuk mund të hiqet dorë sepse janë shpirti popujve. Kështu u shpres sot Papa Benedikti 16 në fjalimin drejtuar ambasadorit të ri të Uruguajt pranë Selisë së Shejtë. Vlerësimi i familjes, mbrojtja e jetës njerëzore, ndihma që kisha duhet t'u jap të varfërve e mënyrë të veçantë emigrantëve. Ishin këto tri temat kryesore që preku Papa në qëllimin e tij drejtuar Mario Cayota Juan Bosco Giapetinit, ambasador i ri i Uruguajt pranë Selisë Apostolike.
Vlerat më të larta tronjosura në zemrat e njerëzve janë si shpirti i popujve. Kështu Benedikti 16 vuri theksin mbi rëndësinë e këtyre vlerave të padiskutueshme, siç janë jeta dhe familja, bazë e zhvillimit të plotë të dinjitetit njeriut. Ati shejt shprehu shqetësimin e tij dhe për disa prirje që përpiqen ta kufizojnë vlerën e paprekshme të vetë jetës njerëzore, që nga zënja deri në vdekjen e natyrshme. U ndal pastaj tek kurthet që po i ngrihen martesës ndërmjet një burre, një gruaje dhe familjes. Kisha ripohojati shejt promovon kulturën e jetës, e jo vetëm për arsye thjesht konfesionale. Me këto shqetësime të kishës, shtoj shenjtëria e tij, bashkohen dhe shumë të tjerë që kanë arsye etike e racionale.
Ati shejt shpjegoj se disa nga mjetet e komunikimit e nxin ose vën në loj vlerën e lartë të martesës e të familjes, e duke vepruar kështu favorizojnë egoizmin e qorientimin në vend të bujarisë të flijimit, që janë të nevojshme për të ruajtur këtë qelizë të dorës së parë të bashkësisë njerëzore. Prandaj ripohoj se familja duhet ndihmuar për të kryer detyrat e veta të domosdoshme. Nga ana tjetër, vërejti se duhet respektuar të drejtat e familjes e se nuk mund të barazohen me të drejtat që pretendojnë format e tjera të bashkimit të cilat duan t'ja zënë vendin.
Më pas, Papa preku dhe problemin e varfrisë. Procesi i globalizimit në nënvizojati shenjt ka krijuar mundësi të reja, por edhe rreziqe të reja që duhen përballuar nga të gjitha kombet së bashku. Posaçërisht qeverit duhet i respektojnë të drejtat e njeriut, e sidomos të drejtat e emigrantëve që detyruhen të lënë vatrat e tyre në kërkim të një jete më të mirë.
Ne rethana te tila përfundoj shejtëria e ti, kisha e konsideron ushtrimin e bamirësis si një përmas themelore të misionit të saj. Prandaj kisha bashkëpunon me institucione të ndryshme publike në mënyrë që njerëzve të cilët kërkojnë ndihmë, mos u mungoj kur një dorë mike që shtrihet drejt tyre për të ndihmuar në kapërcimin e vështirësive.
Ambasadori i Uruguajt pranë Selisë së Shejtë, Mario Juan Bosco Cayota Zapetini, ka lindur në vitin 1936 në Montevideo. Është burr i martuar me 5 fëmijë, i diplomuar në filozofi. Aktualisht është kryetari i Partisë Demokristiane dhe drejtori i Qendrës Franceskane të Dokumentimit Historik për Amerikën Latine.
Atmosferë festive sot në sallën e Pali 6 në Vatikan. Benedikti 16 u takua me kryepeshkvit metropolit që morën ndje palën dhe me familjarët, miqt e përfaqësuesit e diocezave të tyre.
Gëzimi e përzemërsia ishin dy ndjenja që ranë më shumë në sy gjatë këtij takimi në sallën e Palit 6. Nërmjet 27 i peshkvive që morën dje palion, spikaten kardinali Crescenzio Sepe, krye peshkëve ri i Napolit, dhe kardinali Jorge Liberato Rosa Savino, krye peshkëv i Karakasit. Kujtojmë se 11 nga 27 metropolitet e rinj vinë nga Amerika, 8 nga Evropa, 5 nga Afrika e 3 nga Azia.
La diversa loro provenienza manifesta l'indole cattolica della Chiesa.
Larmia e vendeve prej nga vinë shpreh natyren katolike të kishës, nga të katër anët e tokës besimtarët e kishave të veçanta e ndjejnë veten të lidhur me selinë e Shenpjetrit me një lidhje të posaçme, e cila shprehet edhe në simbolin liturgjik të palios që morën metropolitit e tyre.
Kështu shpreh Papa Benedikti 16 dhe më pas shpjegoi domethënien e palios. Stol e thurur me lesh qengji, simboli Jezusit, qengji të hyjit që shlyn mëkatet e botës, bariut mirë që ruan grigjen e vetë të dashur. Zoti, tha Papa, vijon të kujdeset për popullin e vet, të cilin nuk e lë kurrë pa barinj e prinjës të sigurt.
Non possiamo non prendere consapevolezza che ciascuno di noi è chiamato a lavorare solertemente nella sua vigna.
Nuk mund të mos ndërgjegjësohemi se secili nga ne, sipas frymëzimit, është i thirrur të punojë me zell në vreshtin e vet, për që në kështu të gjithë gjymtyrët e gjalla të korpit të tij mistik që është kisha. Ne e përdoremi si gurë të gjallë për ngritjen e një ndërtese shpirtërore, na kujton Shenpjetri Apostull, që të ofrojmë flijë shpirtërore të pëlqyeshme për Zotin përmes Jezu Krishtit. Në përfundim të takimit, Benedikti 16 ju lut Virgjës Marijë, nënës së kishës, të ndihmoj barinë të ri për të qëndruar gjithë një besnik misionit të tyre.
Papa Benedikti 16 ka vendosur që nga data 18 shtator 2006, njëherësh me rifillimin e veprimtarive të arkivit sekret Vatikanit e të arkiveve të tjera të Selisë së Shenjtë, pas pushimeve verore, të lejohet studimi i të gjithë dokumenteve të Papës Arati, Piut 11, domethënë që nga 6 shkurti vitit 1922 e deri më 10 shkurtin e vitit 1939.
Një hapje e tillë shpjegon një komunikat e arkivit të Vatikanit në plan që nën papninë John Paulit II dhe në dispozicion brenda kufive të caktuar të gjitha burimet dokumentare deri në shkurt e vitit 1939 që ruhen ndër arkivet të ndryshme të Vatikanit, posaçërisht në arkivin sekret dhe në arkivin e seksionit të dytë të Sekretarisë së Shtetit, sot kongregate për çështjet e jashtëzakonshme të kishës, konsultimi i fondeve të arkivit të seksionit të dytë të Sekretarisë së Shtetit, përfundon komunikata, do të bëhet pranë arkivit sekret të Vatikanit.
Tregtia e paligjshme e armëve të lehta është kërcënim për paqen dhe për zhvillimin e popujve. Imzot Celestino Miliore, veshgusi për ershëm i Selisë së Shenjtë pranë OKB-s në New York, foli këto ditë në asamblenë 60 përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila shqyrtoi progresin që është bërë për vënien në jetë të programit veprimit për çrronjosjen e tregtisë ilegale të armëve të lehta.
Selia e Shenjtë kërkon përpjekje të përbashkët jo vetëm për të luftuar trafikun e paligjshëm të armëve, por edhe veprimtaritë që lidhen me to, si terrorizmin dhe krimin e organizuar. Këtë nënvizoi imzot Miliore në Pallatin e Qelçit, duke shtuar se armët nuk mund të konsiderohen si mallrat e zakonshme tregu, e kjo sepse ekziston një lidhje ngushtë ndërmjet armëve dhe ushtrimit të dhunës, armëve dhe shkatërimit. Prelati, duke folur në emër të Selisë së Shejtë, e mbështeti programin e veprimit për qërënjosin e një plagët e til, si dhe deklaratën e Gjeneves mbi dhunën e armatosur dhe zhvillimin, adoptuar me 7 qershorin e kaluar me impenjimin e 22 vendeve të cilat uzotuan të bëjnë kontrole me të thelluara mbi tregun e armëve.
Im zot miliore shtoi më pas se bashkësia ndërkombëtare duhet të shfrytëzojë rastin për të rinjohur lidhjen që ekziston ndërmjet çarmatosjes, zhvillimit dhe çështjeve humanitare. Prek në iftesa drejtuar qeverive që t'impenjohen programe e strategji të cilat kufizojnë kërkesat për armë. Ky treg ka një ndikim shkandullues me njerëzit, sidomos me njerëzit më të ligjsh të mbi fëmijët. Prelati u ndalua pikërisht tek fëmijët, viktimat e para të konflikteve. Selia Shej, deklaroi përfaqësuesi i Vatikanit, e ka shumë për zemër mbrojtjen e fëmijëve të trunditur nga luftrat dhe e quan detyrë themelore riintegrimin e fëmijëve ushtar në shoqëri, si dhe bashkimin me familjet e tyre.
Do të ishte e nevojshme në nënvizojmë zot miliore të mendohet për një mjet ligjor lidhur me kontrollin e trafikut të armëve të leta, bazuar mbi parimet kryesore të ligjit ndërkombëtar, si që janë të drejtat e njeriut dhe e drejta humanitare. Në këto rrethana, përfundoi përfaqësuesi Selisë së Shejtë, Vatikani mbështet propozimin e qeverisë britanike mbi transferimet e armëve konvencionale.
Kujtojmë se këto ditë në Rom, fushata për kontrollin e armëve ka paraqitur dy dosje mbi tregtinë e armëve të leta. Nër dosje pasqyrohen shifrat që kanë të bëjnë me sasinë e armëve tregtuara, me tipologjinë dhe qarkullimin marramendës të parave në tregun e armëve. Këto armë njihen me emrin civile, sepse do të duhet përdoreshin për sport ose për mbrojtje personale, por pastaj përdoren ndër konflikte.
Një shkelje rëndë etike. Kështu e përkufizoi një peshgvit francez ligjin për kërkimet në fushën e qelizave staminale e embrionale që u miratua kohë të fundit nga Parlamenti Evropian. Konferenca i peshgvore katolike franceze në një komunikat bërë të njohur dje e përcakton si një shkelje të rëndë etike, pikrisht miratimin e fundit Parlamentit Evropian. Embrioni, pohojnë prelatet, nuk mund të konsiderohet material për laborator. Ajo është një qenje njërzore dhe jo një objekt në dispozicion të njeriut.
Vendimi i Europarlamentit, lexohet në notë, është alarmant, edhe pse ky lloj kërkimesh është i ndaluar në disa vende anëtare të Bashkimit Evropian. Duke qenë se përdorimi dhe shkatrimi i embrioneve njerëzore është një temë që prek pacënueshmërinë e jetës së dinjitetit njerëzor dhe ka të bëjë me bindjet më të thella të shumë shtetasve evropian, Bashkimi Evropian në nënvizoi një peshkvit, e ka për detyrë morale të mos marrë pjesë në promovimin përmes financimeve të kësaj praktike. Për konferencën i peshkvnore franceze, kisha me anë të refuzimit saj nuk dëshron të jetë një pengesë për kërkimet. Shkenca mund të përparojë edhe duke respektuar pik për pik dinjitetin njerëzor. Perfumon nota e peshkvive francez duke nënvizuar nevojen për të promovuar mënyra të tjera që nuk mbartin ndërlikimet veçanta në fushën e etikës.
Nesër në Valencia të Spanjës do të fillojnë punimet e takimit të 5 botror të familjeve që do të vijojnë deri me 9 korrikun e arshëm. Marrin pjesë mira familje që tashmë kanë arritur nga mbar bota. Dy ditet e fundit e këtij takimi botror organizuar nga Këshilli Papnor për Familjen do t'i kryesoj personalisht Papa Benedikti i 16. Transmetimi i fesë në familje. Kjo pra është parulla e kësaj ngjarje të madhe kishtare që nis me panairin ndërkombëtar të familjes e që do të vijojë me kongresin ndërkombëtar teologjiko-baritor dhe me natën e lutjes, në të cilin do të sjellin dëshmitë e tyre disa familje. Në takimin e 5 botror të familjeve marrin pjesë 29 kardinaj nga 25 vende të ndryshme të botës, përfaqësues të kishës ortodokse, ruse, greke, rumune. E përveç temës së familjes, në këtë takim vëmendjet e veçanta do t'i kushtohet edhe rinis. Do të mbahet takimi të rinjt, familja e transmetimi fesë, gjatë të cilit do të preken problemet më të prekta që kanë të bëjnë me moshën e ri në kohë tona, si që është puna, pastaj detyra që burojnë nga martesa dhe çështja e lirisë fetare në botën universale, politike e punëtore. Në takimin e 5 botëror të familjeve që nga nesër do të fillojë në Valencia të Spanjës, një vëmendje posaçme do të kushtohet edhe të moshuarve. Gjyshrit dhe transmetimi i fesë dhe gjyshrit e familja do të jenë temat kryesore të takimit të tretë që do të mbahen të mërkurën me 5 dhe të entin me 6 kurriku në ashem kushtuar pikrisht figurës së gjyshërve në vatrën familjare. Punimet e këtij takimi botëror kushtuar familjes do të përfundojnë te dielën e ardhshme me 9 korrik në praninë e Papës Benediktit të 16, i cili do të kryesojë edhe meshën solemne.
Besimtarëve të Shën Pietroburgut ju kthye një kishe konfiskuar nga komunistët në vitet 30. Kushtuar Shën Gjon Pagzusit, familja së pari u kthye në palestër, më pas në strehim antiajror, e në kohën e Gorbaçovit në sahull koncertesh. Psoj pak a shumë fatin që psuan kishat në të gjithë Evropën lindore. Është fjala për familjen e njohur të Carskoje Sjellos, e cila në festën e Shën Gjonit u shugurua përsëri nga kryepeshkvi i Moskës, Tadeusz Kundrushevich.
Shfletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin liturgjik të 30 qershorit, kisha katolike përkujton shenjtorët e parë, martirë të kishës romake, viktimat e përsekutimit të Neronit. U martirizuan nga Neroni pas u doqë Roma me 19 korrik të vitit 64, po cila ishte arsyeja që shtyu Neronin të salvonte të krishterët. Me qenë se qarkullonin zëra, si pas të cilave ishte vetë tirani a i që kishte djegur Romën, Perandori u angarkoi fajin të krishterëvet, të cilet aso kohe përçmoheshin, u reheshin nga paganet, të cilet përhapnin gjithë farë shpifjesh kundër njegzve të krishtit. Nga ana tjetër, mnyra si jetonin të krishterët ishte një sfidë e përhershme për paganet ziliqar e hakmarës, që nuk nguronin të fajsonin të krishterët për çdo fatkeqësi që ndodhte në perandorinë romake. Kështu, Neroni nuk nguroi t'i dënonte të krishterët në mënyra të përbindshme, duke arritur deri atje sa t'i ndriçonte rrugët e kodrës Opio me pishtar njerëzor që digjeshin gjithë natën, pasi ishin lyrë me peshqve ose t'i vishte gratë e fëmijët me lkura e gërsirash e t'i linte në mshirën e bishave të cirkut, gjë që e tronditi dhe e të meroj pjesën më të madhe të popullsisë romake, që e pa qartë, se nuk dënoheshin për të mirën e tyre, por për të ngnaqur mizorin e Neronit. Me gjitha të, përsekutimit krishterve të vijoj që nga vera e vitit 64 dhe në fund të vitit 67. Ndërmjet martirve të më të njohur qenë princi apostujve Shën Pietri, i cili u kryqëzua në cirkun Neronian, ku sot lartohet bazilika e Shën Pietrit, dhe apostulli i popujve Shën Pali, të cilit ju prej koka pran ujrave saljeve dhe voros në rrugën Ostiense. Pas kremtimit e djeshëm të përbashket për të dy apostujt Pietrin e Palin, kalendari i ri kishtar kremton kujtimin e martirve të shumë, pishtarve të drejtës së Krishtit, të cilit nuk mund të mos kishin një vend të posaçëm në liturgjinë e kishës.
Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.